Sería si Ariel juntara los 26.
Abenduarekin bat dator sarean zearen edizio eta abenduarekin bat ere Euskararen eguna, urtero abenduaren iruan ospatzen dugun eguna. Gure hizkuntza erabiltzen eta maite dugun hizkuntza aldarrikatzeko eta bere erabilera, eta gainera hemen askotan esaten dugu bere erabilera garrantzitsuena dena sustatzeko, bere erabilera edozein mailan, edozein esparruan, edozein motan eta edozein gaian. Horregatik eta teknologia gustatzen zaigulako, baita euskara ere, sarean zehar egiten dugu euskeraz, euskarazko edukiak egotea teknologiari buruzkoak nahi dugulako. Eguna euskara aldarrikatzeko da, eta horregatik edo horrekin batera kasualitateak ere momentu honetan eskaini digu euskarari buruz beste kontu bat uztartzea, dela kasu honetan Trekking Bilbao bere podcast lehiaketaren hirugarren edizioko irabazleak iragarri dituela, eta euskarazko kategorian irabazi duen pertsonarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Hori bigarren atalan, beti bezala lehenengo berri teknologikoak eta beste kontu batzuk ere sarean zehar honetan astear dagoena.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareansear.eus webgunera.
Berrien atalan ikusten duzuen bezala sarean zehar honetan, Borja berriz daukagu gurekin, arratsaldeon Borja, zemo du?
Arratsaldeon inigo, oso ondo, oso ondo, bai.
Ilagetea baino gehiago ez duzula hemendik zure...
Ja, danik ez dugu goratzen, orduan zuk esaten baduzu, ba, egia izango da.
Ilagetea baino gehiago izan dala, dena den, ba, bueno, hor daukagu webgunean zintzuk izan diren azken programak, eta uste dut, bai, ja, hilabete bat izan dela. Dena den, Borja, lehenik eta behin zen moduz, ze izan da zure bizitzaz teknologiaren arloan, ze ikusi duzu, gure azken programa ikusi duzu, elkarrizketa horrekin doksamiten egina, kontaida zu zerbait?
Ba, ze kontatuko dizut, ba, nire bizitza momentu honetan, ba, eske oso simplea da, nire alabarekin, oda, ikastolan azten doa, eta nahiko ondo, bai. Orduan, bai, oso posik, baina ez dut alabari nire denboraren erdia ematen diot, eta lanari beste erdia, ba, ez dago denbora askorik besterik ikusteko, eta bai. Teknologiaren arloan, ba, eske, esta ere, eske, ez de gogoratzen azken hilabetean izan dudan, beitu, berri teknologikoa esango didazu, berri teknologiko azken hilabetean, eta nik esango nuke, eske, ez nago hain sartuta gian, edo eske ez dagon.
Bueno, biak izan leike. Egia da, bueno, bideoak berrikusten eta hor, uste dut, azkenen, bueno, azkenengoan gaizka egon zen, baina ez dut topatzen, irureun eta laro gehieta...
Iru, izte izan dezen...
Laguarena ez dut topatzen, ose.
Ah, izte dut, azkena izan zen, irureun eta laro gehieta iru. Ah, bueno, bai, gauza bat esateko daukat, baina ez que ez da berri teknologikoa, bai, baizik eta gomendio teknologikoa, bai. Pelikula bat ikusi dute azken bolan, azken astean, hobeto esan da, dela justizia artificial, uste du dela izenburua, gazteleraz. Bai, prime, ojo, prime video dagoena, justizia artificial, bai, justo, urte honetan egin den pelikula bat, eta ba, izenburua esaten duen bezala, bai, imaginatzen du, etorkizun bat, ez agian oso oso urrun dagoena, non erabiltzen dute adimen artifiziala justiziako administrazioan. Hau da, zuk demanda bat jartzen duzu, edo salaketa bat, edo nahi duzuna, eta epai batean alboan egon behar zara, edo hor ikusteko non, nola konpontzen den zure kasua, ba, epai bat ordezkatzen dute, eta jartzen dute adimen artifiziala, gutxienez kasu esain komplezuak eta ba, pizka bat errepikatzen direnak eta gehienengo kasuak ba, agian konponduko ziren sententzia berberekin eta azten dira jartzen hasieran gomendioekin, baina gero ja, gero eta gehiago makina hobetzen eta hobetzen da, eta azkenean, ba, ordezkatzen dituzte epaileak, ez epaileak kentzeko, baizik eta, ba, erdizka. Hau da, kasu batzuetan epaileak egongo dira, eta beste batzuetan ja, adimen artifiziala guztiz ikusiko du prozedura.
Bai, oiko kasuak automatizatzeko.
Bai, pizka bat, pizka bat. Eta, esan duan bezala, nik hori ez dut oso nahiko urrun ikusten. Gutxinez, bueno, imaginatzen dut etorkizun hori posible bezala.
Posible, bai, urrun...
Bai, urrun...
Urbilez, urbilez.
Zenbat esan alduzu urrun? Ez que hori, orain dela lau urte esango bagenu, esango zenuke, imposible.
Ja, baina...
Eta lau urte pasata ikusten duzu, agian ez lau urte barru, baina gutxinez imaginatzen duzu posible bezala.
A ber, ni pertsonak imaginatzen dut posible erabiltzea adimen artifiziala prozesuan zehar, hau da, pues yo que sé, epaileari
prozesua kaskartzeko.
Burokrazia eta zalantzaren bat geratzen basaio ze esan zen momentu batean en el juicio oral eta horrelako zerbait grabaketa adimen artifizial batera pasatzea eta galdetzea momenturen batean abokatuek esan zuten hau, bai, ez edo ze momentutan esan zuten. No?
Bai, informazioa erraz lortzeko eta baiz ere burokrazia azkartzeko, o sea, azkenean bai. Administrazioan, ez bakarrik justizian, bai, bestelako administrazioetan gehiengo denbora ez da ematen erabakiak hartzen, baizik eta papeleo guztia, paper guztiak, tramite hau eta hori eta hau eta hori eta eskartu eta eman impulso eta azkerean agian urte bat edo bi urte horrela funtzionatzen da egia esan da justizia heltzen dira sententzia bat ateratzera, baina hori gertatu arte hori hor adimen artifiziala pizka bat gauzak askartzea eta azken momentuan pertsona baten gana jotzea erabakia hartzeko informazioarekin. Hori bai, ikusten dut.
Por cierto, aste honetan, guztia ondo badoa, uste dut aste honetan argitaratuko dela Euska Digitalen zibertxokoren edizio berri bat, non Jaime Gómez Obregón, bueno, ez dakit nola definitu, ya, tipo nek, da un freelance de la vida, eta bere mobidekin doa munduan zehar. Bera informatikaria da, eta azken urteetan, Twitterren asko hitz egin du administrazio publikoari buruz eta bueno, ze erraminta erabiltzen direnei buruz. Uste dut berarekin izan dugun elkarrizketa oso interesgarria dela eta ildo horretatik doa ere nola egin dezakegu administrazioaren prozesuak azkartzeko. Baita uste dut pizkat eta orain esango dudanekin kritikak jaso ditzaket, baina uste dut pizkat uniformitate pizkat egotea ondo egon legoke, osea kizir, ba adibidez Bizkaitik egiten duen bezera plataforma bat ematea zenbait prozesu egiteko udal guztiek modu berean prozesu horiek egiteko. Jo que sé, IBIaren
bai, prozesua, kudeaketa,
adibidez. Ordun, ba, ni ulertzen dut, bai, leku ezberdinetan gauza ezberdinak gertatzen direla eta gertakaera edo behar horiei erantzun ezberdinak eman behar diogula, baino esain beste, osea, kizir, pizkat guztiok gauza berak modu berean egitea ondo egon ditzake, jo que sea, así como idea.
Oreka, oreka aurkitu behar da.
Orduan, ba bueno, uste dut ere hori izan aldela bidea, aurrerapen teknologikoak sartzea, baino baita prozesuak simplifikatzea eta uniformitate pizka bat ematea. Claro, nola esaten diote kontzeptua ez da España Federal, baina bueno, horretara joan gara baitare
desentralizatua
hori, España desentralizatu honetan ba hori oso gaizki ikusten da esatea gainera eta, ba bueno, en fin, hor gure ideia eta proposamena justizia artificial ikustea Prime Videoan daukazuena. Aste honetan ere ikusentzunezko munduari buruz hitz egiten ospatu da Tracking Bilbao, de hecho programa honetan ikusiko duzue Tracking Bilbao podcastaren lehiaketaren irabazlearekin, euskarazko kategoriaren irabazlearekin elkarrizketa, baino berpasatu nahi nuen zurekin, Borja, gure esperientzia Tracking Bilbao duela un porrón de años egon ginela hor eta hortik azken urteetara harreman pizkatera izan dugu beraiekin eta bueno, ekitaldi oso interesgarria egiten duten, ez da?
Bai, nahiko lana egiten dute, ni gogoratzen dugu gutxienez egon nintzenean hor eta ikusten ekitaldiak eta planak eta zuzenean egiten zituzten podcastak eta bestelako ariketak eta bueno, eske gainera, bueno, ez dut guztiz ikusten, baina belaunaldiekin gehiago eta gehiago eskaintza gehiago ematen dute. Orduan, ba, bueno, nahi duenak ikusi aldezake beraien programa, zeren ekitaldi honen barruan nahiko aukera desberdinak eta interesgarriak daude. Ibakarrik ikusi dut sare sozialetan, beraiek argitaratzen dute montatu dutela plan hau edo ekitaldi hau edo zuk ikusi aldezuna eta ziurrenik ikusten dudana beraiek egiten duten euneko amarra da, baina interesgarria dirudi.
Gainera egiten dituzten ekimen asko ez guztiak Tracking Bilbao barruan badauz konkretuki gauzatxo batzuk direla ordainpekoak, ba, monologo batzuk, show batzuk, baino programaren erdia baino gehiago, ziurrenik baino askoz gehiago doakoa da. Orduan, ba bueno, gomendioa ja urrengo urterako, ja pasaderako, baina urrengo urterako gomendioa da ere begiratzea ze egiten duten Tracking Bilbao ekitaldean, oso interesgarria.
Ba, eta ikusentzunezko arloan bazaudete, ba ziurrenik aurkituko duzu zerbait gustoko.
Hori da, beste kontuetan uste dira teknologiari buruz itxegiteko momentua dela.
Berriei buruz, teknologiari buruz itxegin dugu, baina ba, berriak ez dutu komentatu asko.
Ba, prest ditugun berrien artean, uste dut azken egunetan zarata gehien egin duena, izan dela La Vanguardia, egunkaria, Twitterretik alde egin duela. Horra esan da, La Vanguardia Twitterren argitaratzeari ustea erabakio, The Guardian egunkariak antzeko erabakia hartu ostean, neurri hori plataformaren moderazio faltagatik eta viraltasun handia lortzen duten konspirazio teoriak, desinformazioa eta gorroto diskurtsoak ugaritzeagatik hartzen da. Egunkariko zuzendariak Jordi Juanek informazio etikoaren aldeko borrokan keinu garrantzitsutat jotzen du ekintza hau. La Vanguardia aurreko usten dut bere trafikoa murriztuko dela Twitterretik irtetean, baino bere taldeak erantzukizun ekintza gisa ikusten du erabakia, informazio etika gero eta garrantzitsuagoa den testu inguru batean. Deskonexio ofiziala gora bera, plataforma monitorizatzen jarraituko dute, normalen bezala interes publikoko informazioa detektatzeko, batez ere iritzi publikoan eragina izan dezaketen gaietan edo figuran nabarmenetan sartzen diren gaietan.
Aukera ausarta egia esan da, zeren azkenean komunikabideak egon behar dira jendea dagoen lekuetan, eta komunikabide bat, eta kasu honetan La Vanguardia urte eta urte asko klasiko izan den komunikabide da dure herrialdean, ordun ez da tontakeri bat. Eske gauza kurioso bat da, zeren eta komunikabideak bilatu behar ditu bere ikusleak edo irakurleak, zume egunkari bat bazara, baina baita ere beraiek bizi dira, ez dira zerbitzo publiko bat, ez du hainbeste inporta gobernu batek esaten badu ez, ni nire komunikazio ofiziala egingo du sare sozial honetan edo sare sozial hauetan edo bestean, zein izango da beren konsekuentzia txarto edo okerrena, ba, jendeak ez duela ikusiko inbeste, baina bueno, claro. Beraiek bai, nahiko dute ikustea, baina ez da beren azkenengo fina, baina egunkari batek ez badu inork irakurtzen, ba, urrengo pausua da egunkari horrek porrot egitea.
Claro, alde batetik, no suposatzen dut hemen La Vanguardiak jokatzen duela bere estatus propioarekin, hau da, haiek bai. Badakite influentziazko komunikabidea direla, eta, bueno, influentziari ere erabiltzen ari dute bestei esateko, oie, hemendik atera belgara,
bai. Bide bat irekiagian jarraitzen badizute.
The Guardianek egin duen bezala, gazonetan La Vanguardiari buruz hitz egiten dugu, baina The Guardian bi egun lehenago berdina egin zuen. Orduan, hortik aurrera, claro, ni badaukat nire reputazioa horrekin, hori erreminta bezala erabiltzen dut, esateko, bueno, hemendik joango naz, hau salatzeko. Arazo hau salatzeko. Hortik aurrera, audientzia jeitziko den edo ez, haiek aurreikusten dute baietz, baina bueno, bere reputazioa aurretik jarri nahi dute. Bestetik, komunikabideek egotea jendea dagoen sareetan, eztabaida oso interesgarria baita. Claro, sare hoietan haiek salatzen dutena konspirazio teoriek, desinformazioa eta gorroto diskurtuak nabari badira, hor egonda eta gure mezua hor emanda legitimatzen dugu beste sare sozial horretan dauden beste eduki horiek.
Bueno, ba, beti dago etika versus dirua, betiko diskursoa, zen azkenean, baina galdera, gaur egun ja balantzan jarri behar dugu ze edo nor dauka pisu gehiago jendea azkenean hor informazioa lortzeko. Azken hamarkadan, non sare soziala ja bihurtu dira gauza arrunt bat gure bizitzan, eta jendea azkenean finean ja ez da informazioa lortzen, ez du informazioa lortzen, ez da informatzen egunkariak erosten. Bueno, claro. Bai, alago jendea, baina logikoki kopurua murriztu da. Eta gero eta gehiago murriztuko da. Eta egunkariak ja erosten ez dutenak ez dira egunkari digitalera pasatzen. Ez dute egunkaria formato PDF batean erosten. Claro. Beren weborrialdean, nahi duzun egunkariaren weborrialdean, sartzen dira berriak ikusteko, bagian ez da ere. Agian irakurriko dute berri bat ikusten titularra, bakarrik titularra izenburua jarri dutenean sare sozial batean? Ba, agian bai, eta azkenean zergatik ikusten ari gara are eta gehiago, hasta el punto de daukagu hemen sarean zearen sekzio berezi bat, bueno, estreñatu dugu sekzio bat, bai. Dela clickbaitak
salatzeko.
Bai. Zergatik, zeren azkenean gaur egungo berriak gehiengoa, ez da gehiengoa, ez dute estudio bat egin, baina ikusten dudana nik neuk, dira titular clickbait motatakoak, non esaten dizute gauza bat gertatu dela, baina ez dizute esaten ezer, ba ekarri zure atentzioa deitzeko eta zu hor barruan sartzeko. Zergatik, zeren azkenean zu egiten duzun bizita batekin bere publikazioan ez dute ere ezer irabazten, zu sartu behar zara bere web orrialdetan, hau da beraiek sare sozialetik sukzion egin behar dute hor dauden erabiltzaileei beren web orrialdetara eramateko. Orduan, ba pizka bat zaude itsaso batean navegatzen, nor botatzen dituze komunikabideak el cebo. Hor zu
bai,
bai, jateko.
Gainera cebo horretan parentesi pizka bat egingo dut. Aste honetan ez dugu anti-clickbait egingo, baina gila da aste honetan irakurri dudala baino deliturako den clickbait izenburu bat dela literal. Asko, entzun. Ze gertatzen da USB memoria bat mugikorraren kargagailura konektatzen duzunean. Eta gainera parentesien artean jartzen zuten jenbetakoek, por cierto, nik egin dut zuk egin behar ez izateko. Ez gertatzen...
Ni pentsatzen nuen esango nuze, emaitza harridura emango dizu. Harrituko zaitu guztiz.
Emaitza harrikontuko zaitu. Ez, segertatzen da, ezer ez. Baina betidanik ez da ezer
egin dezakezu nahi badu.
Hori gertatzerako, hori egiterako. Orduan, claro, gero eta hau azkenean da, ba, tertulea, telebistako tertuleetan batutan gertatzen den bezala, kiela dice más gorda, ikuslearen arreta bere ganatzeko.
Hipotesi bat egingo dut orain inigo, burmuina etorri zait, ez da, hau ez dago prestatu.
Vale.
Baina pelikula hau omendio egin dudan bezala, ba, gidoia bat asmatuko dut, non hau, ba, ez, imaginatzen dut ez dela gertatu, baina gertatzen dela etorkizuna betera. Zer gertatuko litzateke, sare sozial nahi duzuna, jarri zuk izena, ateratzen badu komunikabide bat zuzenki sare sozialean, hau da, berriak zuzenki sare sozialean ematen dizuna, zeren eta egin dezakete, hau da, gaur egun premium bat erosten baduzu edo zein sare sozialetan ja ez daukazu limite de karakteres edo eta zuzenki beraiek lortzen duzte trafikoa hor berriak emateko. Eta ja erabiltzaileari esaten diozu, "Ei, ja, ahaztu clickbait guztiak, hor nire akontu ofizialean sartzen bazara, egunero izango duzu berria maskatuta, hau da, gehiago apostua igotzen dut, adimen artifiziala egingo dizu berria labur bilduta, baina bueno, gehiago irakurri eman eta berria ematen dizu ba, ez labur duta, hau da, berri osoa." Zer gertatuko litzateke? Eta jarri nahi duzun enpresa hor, ni esan dezaket Twitter edo Facebook edo nahi duzuna, horko handiak edo Google edo, bueno, nahi duzuna. Hori egiten badute komunikabide tradizionalak porrotera eramango lituzke? Eta ez tradizionalak, hau da, gaur egun digitalak edota horrelako praktikak, nik esaten ditudana clickbait motatako praktikak, hor ja ez da clickbait behar, zeren esan ateratzen plataformatik zertarako clickbait.
Hombre,
egingo dizu, esango dizut a las bravas lo que pasa, hau da, titularra kontatzen dizu guztia, nahi baduzu gehiago jakin, ba, esan duzu, laburtzen du adimen artifizial bat, eta denbora gehiago nahi baduzu, berri osoa. Eta ja, nik saltzen dizut, ez daukagula clickbait, eta ez ara, ez inon jun behar. Eta ez kukiak ez ezer.
Gogoratzen baduzu, clickbaita kontzeptu bat izan baino lehen, gatazka bat egon zen Espainian, Google News.
Google News, bai.
Horrelako zerbaiten gati.
Baina Google Newsen agregatzaile bat.
Claro,
hau da, zuen berriak inbentatzen.
Baina komunikabideek esaten zuten erabiltzeleak ez zutela bere webunera pasatzen eta
bai,
geratzen zirela hor. Orduan,
bai, zen...
lehenengo ondoria izango zen komunikabide, oraingo komunikabideen kexa, esan ez, eske, claro,
posición dominante.
Trafikoa kentzen ari nauzu. Eta
baina gainera... hori ez da delito bat. Delitoa da kentzea nire edukiekin.
Pero eso es una guarrada.
Vale, baina hori arazoa beste ba. Hau da, ez da...
kompetentzia desleiala.
Hori da, hori agian da, posición dominante, kompetentzia desleiala edo nahi duzuna. Baina ja ez da... ba, barkatu, propiedad intelectual.
Bai, dena den... claro, kontu horretan urrengoa izango litzateke se motatako berri edo se motatako komunikabide egiten dugun. Kasu askotan gertatzen direnak bertsio bakarra dutelako, baino beste kasu askotan depende nork kontatzen duen eta ze kontatu nahi duen, komunikabide batean edo bestean daukazun lerro editorial hori kontuan hartu behar dugu.
Erabiltzaileak, gaur egungo erabiltzaileak edo bezeroak zer eskatzen dio komunikabide bati?
Depende.
Ziurrenik depende, baina gehiengo eskaera bat jarriko bargenu. Hau da, parte batetik ideologia bakoitzak bere kabuz daukana, eta zuk esan duzun bezala, linea editorial, vale, kontatu nik irakurri nahi ditudan berriak, okay. Baina hortaz aparte, lortu aldugu eskaera komun bat, hau da, guztiok edo gehiengo daukagun eskaera bat, ba, agian bai, agian irakurtzea modu erraz eta azkar batean, zen azkenean, azken finean jendeak gauza asko irakurtzen ditu eta oso azkar, edukiak oso azkar jaten ditu, nola baita esan da, eta simpletasuna edo ez dakit nola esan, baina bueno, ulertzen didazu, ez?
Bai. Baina eske
hogei botoi ez sakatzea berri bat irakurtzen dudanean, edo hogei banner publizitatekoak ez izatea, edo hogei cookieen esperientzia onartu ez dakit zer, suskripzioa
Claro, baina azkenean modelo berdina da, baina beste leku batean eginda. Hau da, zu arpidetza bat erostien baduzu, jo que se, eldiario.esen, hor ja ez duzu publizitaterik, eskukirik, ez esen, ikusten eta nahi duzun informazioa daukazu hor. Hori, sare sozial batean egitea, ze balio gehigarri izan leiken, ba, hor daukazula nahaztuta, zur nahi dituzun berriek gehi zure ezagunek esaten dutena.
Bai,
bueno,
bai.
Hori izan leke.
Bai.
Dena den, claro, sare sozial horretan, sare sozial teoriko horretan, egon bai. Beharko litzateke egunkari bat baino gehiago algoritmikoki banatuta. Hau da, jendeak ez du, kasu batzutan, ez guztietan, baina ja da, gaur egun gero eta radikalizatuagoak gaudela.
Bai, bai.
Hartzen dut kakotzen artean hori bueno, teoria
esan dezakegu, bai.
Bat dela, jendeak suposatzen da irakurri nahi duela haien ideiekin doan
bai,
informazioa
bai, bai.
Twitterren azken egunetan baita ere oso famatu eginda horrelako komiki irudi bat esaten zutela zergatik den bezurra, osea, pertsona bat bere aitari esan ez duzu ikusten berri hau gezurra den eta besteak esaten du zergatik da bezurra pentsatzen du dana zehazki esaten badu
bai,
ordu,
bai.
Claro, horrelakoetan
bai, eta bueno, Twitterren kasua denok ikusi dugu izan dela Amerikako estatu batuetako hauteskundeak eta hor polemika eta gainera
claro.
Zaten dute Elon Musk egongo dela Trumpen gobernuan, bueno,
claro.
Jendeak zuzenki ikusten du, ez dira okultatzen, claro. Zuzenki ikusten du non dago linea editoriala, non daude bere helburuak eta nondik doazte ba edukiak azkenean, claro. Fili horietan
pizkate reakzio guztiak ikustearen kasu honetan, alde batetik Metak argitaratu du bere sare sozialan Threadsen algoritmoak aldatuko dituztela pizkat neutralago neutralago izateko eta clickbait hori beti ez agertzeko horrelako, eta bestetik ikusten ari dugun mugimendua orokorrean erabiltzaileen partetik Donald Trump hauteskundeak irabazi zituenetik izan da batez ere Blue Sky sare sozialera.
Hori da beste arazoa, dibidi benzeraz esaten zuen bezala, Twitterretik juten gara, baina nora, zeren azkenean kampaina nahiko sakabanatuta dago, Threads alde batetik, Blue Sky, Mastodon, baita ere zegoen hortan,
claro.
eta azkenean bakoitza bere txokoetara juten da, baina txoko horietan badago kuatroien tambor, ba,
claro.
Azkenean bueltatuko dira.
Salto orokorra izango da, noizbait gertatzen bada.
Zubet esaten duzula, merkatu batean normalean daude bi eta gehienez hiru.
Eta gaur egun merkatu horretan dago Twitter irabazle bezala.
Guztiz.
Gaur egun jarriko nuke bigarrena Blue Sky, jende asko joaten ari dela Blue Sky bilatera. Alternatiboena bezala, normalean dela irugarrena Mastodon izan leike, Mastodon oso horizontala delako, osea, jende asko bilatzen du Mastodoneko zerbitzariren bat non bere interesak ondo ikusten diren edo reflejatzen diren. Eta Threads ni esango nuke laugarren bezera geratu dela, batez ere bilatu dutelako Instagrameko erabiltzaileek, baina Instagrameko erabiltzaileek orokorrean ez dute testua erabiltzen. Orduan, claro, testua no oinarritzen den sare sozial bat eskaintzen diozu testua erabiltzen ez duten erabiltzaileei. Cojonudo.
Parte ona ya kontua ez duzula egin behar Fediverso hori sistema simplifikatua eta bueno, guztia.
Fediversoarena betan dago oraindik, bi urte bai. Daramatza betan.
Bueno, kontzeptu bezala gero ja garatu behar da eta azkenean erabiltzaileak onarpena eman behar dio, baina bueno. Saiakera asko, egia.
Saiakera asko, baino momentuz guztiok jarraitzen dugu hor Twitterren eta bueno, Twitter jarraitzen du importanteena izaten. Minutu oso gutxi geratzen zaizkigu. Orduan, eske nazioarteko movida asko egon dira. Hau baita ere nazioarteko analisi bat dauka, komentatu dugun bezala, ba explosio bat egon dela edo revulsivo izan delako Donald Trumpek irabaztea estatu batuetako hauteskundeak. Gainera, movida izan dugu itsaso baltikoan, hau da, arazoak egon dira hor bi telekomunikazio kablekin mosketa bat gertatu dela eta batez ere zorrotzena izan da Alemaniako defentsa ministroak esan duela hau gerra hibrido baten parte izan daitekela.
Bueno,
flipas. Baino horretaz aparte, Suediako eta Danimarkako agintariak baita ere pentsatzen ari dute aber Jipeng hiru ontzi txinatarrak kalte horietan izan dezakeen inplikazioa nondik doan. Ordon, claro, bi kalde moztu dira, ya la tenemos liada.
A ber, batzuk esaten dute Ukrainiare gudaia danik bi urte eta piku hiru urte egiteko doala eta ez dela konflikto bat beherakada batean doana. Orain ikusiko dugu batzuk esaten duke Trumpekin bai guda hori edo konflikto hori bukatuko dela, baina azkenengo hilabetean ematen duen irudia da guztiz kontrakoa. Ez dakigu.
Eta ni zalantzasko dauzkat ere jakinda edo ikusita hain kontundente esan duela gerra hori bukatuko dela.
Bai.
Nola?
Ai, bukatu eufemismo bat da. Nola, claro, bukatzen da? Kontaiguzu, nola?
Nola bukatzen da hori? Gainera, hori, Europar Batasunaren interesen kontra ez joanez.
Bai.
Osa, ez una movida.
Bai, guzti.
Bestetik ere, estatu batuetatik datorren berri nahiko interesgarri, baino momentuz proposamen bat da, eta bila da martxora arte ez dutela proposamen berria edo egingo, izan da Estatu Batuetako Justizia Departamentuak Googlei proposatu nahi diola Chrome eta Android saltzea. Azkenean gatazka izan da monopolioaren aurkako epaiketa baten inguruan. Eta, bueno, proposamena hori da. Hain beste potere ez bere ganatzeko.
Menperatasun posizioa.
Chrome saltzea eta Android ere azkenean, esaten dutelako interneteko bilaketen merkatuaren 180%-a kontrolatzen dutela, Chrome eta Android bitartez.
Eta arrazoia daukate.
Arrazoia daukate. Proposamena bera, interesgarri, baina pizkat arriskutsua.
Bueno, ba, ikusiko dugu, zen azkenean proposamena gero konkretuki zehaztu behar dira. Orduan, claro, esaten dutenean nola egingo dute eta proposamen hori ja beharrezkoa egiten denean, ba, espero dugu kontatzea.
Ba, bai, ba, kontatuko dugu momentuz, hauek izan dira gutxi, baina interesgarri hauek izan dira berri teknologikoak sarean zehar honetan. Borja, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko Inigo eta intzule guztioi, hurrengora arte.
Urrengoa gure sintonian gure programan izango da Tracking Bilbao podcast lehiaketaren irabazlea ezagutzea euskarazko kategorian, horragoaz.
Sarean zehar.
Zarean zeharen elkarrizketaren atal honetan, Tracking Bilbaora etorri gara, antolatzen duten podcast lehiaketaren irabazlea ezagutzera. Dakizuenez, Tracking Bilbao podcast Tracking Bilbao ekitaldia kultura eta internet uztartzen dituen urteroko ekitaldia da, Kaostika elkarteak antolatua eta Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak, Sala BBK, Oro Garagardoak eta El Correok babestuta. 12. edizioa aurten, azaroaren 25-etik abenduaren batera ospatu da, eta jaialdiak askotariko jarduerak eskaintzen ditu, mai inguruak, proiekzioak, hitzaldiak, aurkezpenak, eszenifikazioak eta kontzertuak, kultura digitalaren ingurukoak eta sortzaile finkatu eta berriei lagunduz. Esparronen barruan podcasting lehiaketa egiten da, konkretuki bere 3. edizioa izan da, hau podcast formatuaren ekoizpena eta edapena sustatu nahi duena, fikziozko zein ez-fikziozko. Lehiak eta hau Tracking Industry ekimenaren parte da eta Euskal Poden laguntza du. Horren barruan, gaur lehiaketaren irabazlearekin, konkretuki euskarazko kategoriaren irabazlearekin hitz egin nahi dugu, bere sormenaren eta originaltasunagatik nabarmendu den podcasta ezagutzeko. Podcast honen izena Sol Minor da eta bere aurkezlea Josu Albizu gurekin daukagun. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, bai.
Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Lehenik eta behin, pizkat kontatzeko, zebiruburuz dijoa Sol Minor, zein izan da aurkeztu duzun proposamena?
Bueno, azken batean, gure ideia beti izan da, kulturaren bidez, ba, bideiatzea nahiko merkea dela gabiekin konparatuta, eta ideia izan da, ba, Comptonera, beste Ameriketako leku horretara bideiatzea, eta han gertatzen diren gauzei buruz hitz egitea rap giroan, hau da, musika erabilita, ba, bideiatzeko, ba, ez dakite, gazkin moduan edo, eta horrela, ba, Comptonen historia guzti hori kontatu, eta horrela ulertarazteko zer dagoen han gertatzen ari den raparekin, eta gehien bat, ba, Kendrick Lamarren Good Kid, Mad City diskari buruz. Ez? Azken batean da, musika ateak irekitzeko eta historia kontatzeko, ba, erabiltzea.
Paimaiak nabarmendu duen gauza bat beste batzuen artean izan da nola entzuten zen, hau da, zure ahotsak ze presentzia zeukan podcast horretan, eta baita erabili dituzun soinuak ez direla zuzenean artista honen abestiak, baizik eta beste soinuak dira historia hori kontatzeko, ezta?
Bai, bueno, lehenik eta ben copyrighta dagoenez, Kendricken kantuak ezin dira jarri, eta baita ere, azken batean, diska zalako, oza, Kendrick Lamarren diska hau da, ate bat, eta horren bestez, ate horrek, ba, bueno, bide ezberdinak eraikitzen ditu. Eta horregatik erabili dituen, ba, soinu ezberdinak, ez? Garai ezberdinak, eta horrela, struktura batekin, ba, garai horiek, ba, goreikatzeko, ba, 20. hamarkadako musika bat, 20. hamarkadan, Ronald Reagan audio bat, ba, krakerari buruz hitz egiteko, ez? Eta horrela sortu zen pixka bat, ba, puzle bat eta historia eratu zen.
Nola izan zen sormen prozesu hori? Zer momentutan esan zen, bueno, arkastuko naiz lehiaketa honetara eta berse egiten dugun, ez?
Bueno, a ber, nahiko kurioso izan zan eta nahiko desastrea nire nahiko desastrea naizelako. Eustaian hola, uzete, ba, zeuen Twitter kontuan Euskal Poten irakurri nuen, ba, hau ze hola, eta bueno, alde bate hautzin nuen, ez, irakurri nuen aukera hau zegoela, baina bueno. Eta justu iraian, iruzpalau egun lehen, no, ba, deialdia bukatzeko, zan nuen basatikan ez aurkeztu, ze berriro ere ikusi eta posta hau, eta bueno, ba, ingo dugu, gazteleraz egindako zeo zer, olako zeo zer bat nekan, esen ideia bera, baina bueno, kontzeptu berdintzuekin, eta zan, bueno, euskeratuko dut, euskera zein egitelako zeo zer, eta bidaliko dut, eta horregatik, hola izan zen, ez, nahiko, ez egan, oza, ez daka pentsatutako gauza askorik, eta horretera zan.
Esan aldi zut baita ere, irabazle izan naizelez. Nire kasua pizkatu erdina izan zan, hau da, bat egin nuen Borjarekin, sarean zearen ere parte hartzen duena, eta zan genuen, bueno, euskeraz saietuko gara berse egiten dugun, eta zein da biok ba, bueno, jorratzen dugun gaia gure artean normalean, ba, bat formula. Eta horretan sartu ginen, orduan, egia da ere nabaritzen dela, eta nizure kasuan ere nabari nuen, ba, bueno, gai hau interesatzen zaizula eta pasio sartzen duzula.
Bai, nik uste hori dela, ingrediente garrantzitsuena beti. Edozein podcastetan, eta segurenik edozein lanetan, eta gainera dirurik pagatzen ez duguten lanetan gehiago, ez? Eta azken batean, nik banekin podcast bat egin nahi baldin badun, izan martzala nik maiten nuen gauza bat iburuz, eta bueno, eta hitz egiten detan hizkuntza baten, eta euskera gala, ez? Ezak, guzti zagoz nago, eta Formula 1, behitu, badarto.
Erraza jorratu zan, edo erraza izan zan zuretzat montaketa prozesua eta audio hori azkenean forma bat ematea, suposatzen dut ere gidoitxo bat egin zenula, ezta?
Bai, osea, nahiko desastre nahi zen, ez? Eta gauzak alanolan egin zian, ez? Irazten nuen bitartean, baino grabatzen nuen bitartean hasi nintzen struktura eraikitzen. Da, nik, bueno, audioak ere erabiltzen ditut, ba, kapitulak izango balira moduan, buskatzeko, ba, kapitulo ezberdin hoiek, eta egiten nuena izan zen, kapitulo bakoitza landu, entzuten nuen bitartean nire hautza zelan entzuten zen, eta zelan entzuten ziren nire hitzak, ba, horrekin jorratu, ba, eta aldatu gauza batzu, eta hobetu, eta horrela egin, ez? Osa, izan zen, prozesu nahiko azkarra, baina, bueno, baina neko desastrosoa, bai. Zegoen egin da eta gero egin, zuen zentzu askorik.
Bueno, orden hori baita ere, produktu finalean, azkenean, ordenatuta geratzen bada, ba, prozesua kaotikoa ere izan leike. Irabazle izan da, bi bete behar bat duzu, eta saria nola ez, baina lehenengo bete beharra. Lau atal gehiago egin behar dituzu, zeri buruz egingo dituzu?
Bueno, ba, Good Kid, Mad City diska, Kendrickena, ba, bueno, izenean bertan dauka Good Kid, dala, umea eta Mad City da irizoroa, ez? Aurkezutako saioa irizoroari buruz da, horrek esan dugu bigarren saioa, ba, umeari buruz izango dala, bere bizitzari buruz, eta zer eraman zuen gizon hori barraparen inguruan eta justo tematika horri buruz abestera, eta hirugarren saio bat egin nahi dut baita ere, ba, diska horri buruz, eta oso diska, bueno, densoa dalako eta gauza asko gordetzen dituelako, eta gero hortikan aurrera, ba, beste leku batera bidaiatu eta beste musika batekin lan egin, ez? Adibidez, ba, bueno, ba, sound systemak Jamaikan, edota Nas, pasan urtean, ba, bueno, urtakin zuela bere Ilmatik diskak, ba, Queensbridget, New Yorken, ba, zelan edatu zuen larogitamargarren amarkadan, ba, beste diska bat, eta ze gertatzen zan proiektu horietan, ez? Azken batean ideia piloa daude, eta horrela jarraituko dugu.
Hitz egin dugu bete beharrei buruz, saria, 1.000 euroko saria eraman duzu, egia da, saria dela, oda, hori ez daukala bete beharrik, gastatu alduzu, nahi duzun edo zeinen, baina ideiaren bat daukazu gastatzeko, edo beharren bat, azkenean gizakiak garenez, ba, beharrak ere daude.
Bueno, beste elkarrizketa batean esan dut, faktura pagatzeko ondotorriko dela, baina, bueno, baditeke ere, ez da, mikroa hobetzeko, edo soinu aparatoa hobetzeko, bueno, hau zauzketara, askotarako ere erabilia daitekela, ez? Eta ikusiko dela, horretan ere nahiko desastrean, ez? Ikusiko dugu.
Uh-huh. Beste proiekturen bat martxan daukazu horrelakoa, YouTubeko kanalaren bat edo horrelako zerbait?
Gaur egun ez, hau da egiten nabilena edo behintzat sortzen nabilena gaur egun, baina bere garaian 2020 garren urtean ezin nuen beste pare bat lagunekin ba, Cocinando Goles podcasta, atletikeri buruz egin zan saio bat, ba, bueno, astelenero egiten zan tertulia, badakizu gugren eskagun problema guztiak, oza, tertulia terapeutiko bat, jak atletikek kopa irabazi duen, ba, alde batera utzi nuen terapia hori, ze jasin da egin terapiarik, dena gauzona dialako, eta besteak gatu zian, ba, ba, gauza honi eta positiboi buruz izketan, ez? Baina horri belin zan.
Claro, behin irabazi ja, ez dago problemarik eta atletik gauza guztiak konpotuta daude.
Oin ja, familikoekin rala nahi markoet.
En fin, podcast kontsumitzailea zara, podcasten bat entzuten duzu, bai euskeraz, bai este hizkuntzetan?
A ber, egia esan euskeraz ez dela entzuten, ez dizuk ez urgen esango. Bueno, gehien bat gazteleraz eta ingeles entzuten dut, eta gehien bat ba, bueno, musikaren alorrean eta raparen alorrean, ez? Estatu batuetan bat izek de podcast dago, oso podcast oso ona ba, lirikari buruz, ba, bueno, analizi kriston egiten ditulako gizon horrek, Espainian bertan ba, bueno, dago lazotea, ez? Bere beste kasetari bat, ba, bueno, ensaio modu bat egiten ba, beste podcast batzukin, eta gero hemen Euskal Herrian bertan da YouTubeen grindin dago, bueno, gauza honak bere garaian ere audioan bakarrikan ibili zala, esenei buruz izketan, eta gure esenari buruz ere lan polita egiten dula, eta entrevista politak, eta bueno, eta artistak ezagutzeko ba, aukera hona dala. Ez? Horretan nago gehien bat entzute ditudan ba, podcastak.
Zure kasuan, por cierto, audioko podcasta aurkeztu duzu, suposatzen dut, urrengoak ere audiokak izango direla, ezta? Bideoan ez zara murgilduko.
Ez dut nire burua ikusten bideo baten aurrean gaur egun, ez dut ikusten. Hala jarraituko dugu, bai.
Bueno, ba, hori izango da Sol Minor, aurrera eramango duzun podcasta, eta benetan asko gustatu zaigun podcasta, eta espero dugu hemendik gutxira atal gehiago entzutea, bai lehiaketan aurkeztu duzuna, bai beste batzuk ziur oso interesgarriak izango direnak. Bukatzeko ez dakit, sare sozialetan zauden edo nola topatu alduen entzulegoak zure lana?
A ber, sare sozialetan egon banago erabiltzea beste asunto da. Baina, bueno, igual agian honen ondorioz erabiltzen hasi beharko naiz, eta, bueno, Twitterren bertan, ba, Josu Albizu bilatutan ikustagertuko naizela, eta antopatuko diatela, ba, 50.000 bot jarraitzen diate, ez dakiz zergatik, Twitterren eta Elon Musken kontuen gatik, baina, bueno, ba, mugitzen hasi beharko geha, eta horretan gaude, baina, portikan aurrera, ba, ba hori, ba, podcasta eta sareak, eta Twitterra horrekin nahiko.
Ba, badekizu, importanteena dela, Trekking Bilbao aipatzea, hor, Sol Minor martxan jartzen duzuen, guztiok ere jakiteko ze egiten ari zaren, Sol Minor edo beste gauzaren bat martxan jartzen baduzu, guztiok enteratzeko hor Trekkingeko sareetan. Jo Salbizu, sorionak, espero saria disfrutatzea, eta eskerrik asko minutu agangatik.
Zuei, azken batean, ba, bueno, polita da gauza bat bizitzea, ez?
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean, twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure kitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi ezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Honaino sarean zehar hau denetarik izan duena, ekitaldiei buruz hitz egiten eta bukatu baino lehen, abendua astenari garenez, abendua asterakoan ere beste euskal kulturarako beste ekitaldi oso importantea daukagu. Esango nuke importanteena dela Durangoko Azoka. En fin, abendua Durangoko Azoka da. Eta horrekin bateran baita kabia gunea Durangoko azokan urtero teknologiei lekutxoa ematen dieten tarte hori teknologia eta kultura digitalaren inguruan partekatzeko gunea. Aurten bostean eta seian izango ditugu hainbat ekimen eta hainbat kontu kabia honen barruan, hainbat kontuei buruz, adibidez teknologiaren odeiari buruz itzengo dute ustartuz, odeirik gabe teknologia badagoen, Izarkon bere ikusentzulezko plataforma aurkeztuko du hainbat eragilerekin batera, baita ere itzengo dute berpistuteaz ordenagailu zaharrak elkartenetekin batera. Programa guztia beti bezala Durangoko azokaren webgunean daukazue, baino baita ere gomendatzen dizuegu hemendik konkretuki kabiara gerturatzea, teknologiari buruzko gai oso interesgarri jorratzen direla hor. Gamer gela ere aurten izango dute, hainbat eta hainbat ekitaldi, Durangoko azokan hainbat eta hainbat kontu jorratzen diren bezala, teknologiaren arloan ere hor kabia daukagu. Programa bukatzeko beti bezala eman behar ditugu eskerrak, eta beti bezala Borja Arbosari gurekin berria komentatzeagatik, baita Mikel Carmonari teknika atalean egoteagatik. Programa honetan ere Trakin Bilbaori eskerrak eman behar diogu, baita bere lehiaketa bere podcast lehiaketaren irabazleari, eta beti bezala irratietan dauden teknika eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Uste dut programa bat geratzen zaigula urtea bukatzeko, beraz goza dezagun, bi aste barru sarean zehar gehiago izango dulako teknologiari buruz hitz egiteko. Hurrengo arte, agur!